Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Традиційно для цієї пори у нас катехеза, і в нас в студії отець Григорій Расоленко, якого я, Іваницький Сергій, дуже радий вітати. Слава Ісусу Христу, отче.
Навіки слава. Сьогодні продовжуємо катехези, які почали минулого тижня, ще раніше, про символ віри. Минулого разу ми говорили про створення людини, про створення теж жінки. Сьогодні перейдемо вже те, що можна вже сказати було, анонсували минулого разу, про гріхопадіння. Ну і, по-перше, доторкнемося цього моменту, що стосується зла. На самому початку, що мусимо собі сказати і зло саме по собі, і гріх, як такий загалом, являється певною таємницею. Один із богословів сказав так, або християнський письменник Клайв Льюіс, здається, сказав, не пам'ятаю точно, що якщо зло можна було б пояснити, то тоді зло можна було б виправдати. Але отже ж, зло виправдати не можна, тому до кінця пояснити зла не можемо. Отож, з одної сторони, ми зустрічаємося з ситуацією зла. Зло являється для нас певною такою реальністю ірраціональною. І це від самого початку хотілося би зазначити собі, щоб ми на самому початку собі завжди усвідомили, коли говоримо про зло. Зло є чимось, що суперечить не тільки істині Божій, воно суперечить теж такій добрій ясній логіці. Воно ірраціональне. З другої сторони, ми не можемо до глибини пізнати природу зла і природу гріха. Отже, такі моменти, так скажемо, філософські поняття, а чому Бог допускає зло. Дуже часто, наприклад, люди невіруючі чи якісь слабкі в вірі закидають людям віруючим, ну добре, якщо Бог є, чому Він допускає зло? Чому Він допустив жахіття Хіросіми і Нагасакі? Чому Бог допустив жахіття Освенциму? Чому Бог допускає несправедливість в стосунку багатьох безневинних людей? Чому? Теж не тільки дивимося на зло в стосунку до людини, дивимося на те, що існує проблема зла теж в творінні, серед наших братів менших. Ми так жаліємо цих, не тільки наших песиків, і котиків, але жаліємо теж це створіння. І про це вже на самому початку в посланні до римлян святий апостол Павло зазначує, що все створіння здихає, очікуючи прославлення синів Божих. Тобто в який спосіб оце зло, яке існує в цьому створінні, в цьому світі, воно теж пов'язане з нами, тобто з відкупленням людини, з прославленням людини, з переміненням людини. Ми маємо теж принести наша прославлена і перемінена Богом, Божою благодаттю природа, повинна принести визволення теж цих тварин від цього зла. І тому сьогодні повертаємося до цієї теж, можна сказати, таємниці, не в тому сенсі, що це є щось прекрасне, але в тому сенсі, що це стосується нашої віри, то що ми можемо зглибити тільки передусім завдяки Божій благодаті, благодаті віри. Це є те, про що говорить нам символ віри, таємниця гріхопадіння, падіння людини. І буду сьогоднішню катехезу, як зазвичай, базувати на тому, що написано в Старому Заповіті, в книзі Буття. Отже, книга Буття, 3 розділ. «З усіх же польових звірів, що їх створив Господь Бог, найхитріший був змій. Він сказав до жінки, чи справді Господь Бог велів вам не їсти ні з якого дерева, що в саді?» Жінка відповіла змієві, «Нам дозволено їсти плоди з дерев, що в саді. Тільки плід з дерева, що посеред саду, Бог наказав нам, не їжте його, ані не доторкайтесь, а то помрете». І сказав змій до жінки, «Ні, напевно не помрете, бо знає Бог, що коли скуштуєте його, то відкриються у вас очі, і ви станете як Бог, що знає добро і зло. Тож побачила жінка, що дерево було добре для поживи і гарне для очей, і примавнювала, щоби усе знати. І взяла з нього плід, та й скуштувала, і дала чоловікові, що був з нею. І він теж скуштував. Тоді відкрилися їм обом очі, і вони пізнали, що вони нагі. Ним-то посшивали смоківне листя і поробили собі пояси. Це такий перший уривочок, далі буду продовжувати в міру продовжування катехези, але поки зосередимося на цих перших рядках, які описують гріхопадіння. Від самого початку треба собі зазначити, і катехізіс католицької церкви в 390 пункті про це говорить, що опис гріхопадіння людини, Адама і Єви, перших прабатьків наших, являється певною символікою, яка описує дійсно реальну подію, але дійсно такими символічними словами. Тому не можемо аж так докладно, буквально трактувати цей опис. Тобто там дуже любимо змальовувати цю подію гріхопадіння, як людина там з'їла це яблучко заборонено, навіть називаємо цей плід яблуко, хоча взагалі в Старому Заповіті навіть немає мови про назву, тільки називається воно дерево пізнання добра і зла. І від самого початку зустрічаємося з новою постаттю в оповіданні в книзі «Буття», це є змій. З усіх же польових звірів, що їх створив Господь Бог, найхитріший був змій. Властиво, можемо собі якось уявляти чи навіть закладати, що, можливо, диявол вселився в певну тварину і в такій постаті підійшов до Єви, підійшов до людини, щоб її спокусити. Трудно про це якось так надзвичайно роздумувати, але більше це подібне відкриває нам образ і властиво зображує сутність диявола, яким він є, дійсно такий, як змій. Перше, з чого починає диявол свою дискусію з Євою, це підваження правди, певної правди, яку відкрив Бог для людей. Бог відкриває ці всі правди, всі істини з великої любові. І це завжди так. Бог відкривається для нас в своїй любові. Натомість, коли підходить диявол, він передусім керується заздрістю. Заздрість – це те, що хоче зруйнувати любов. Те, що противиться цієї любові. І дійсно диявол заздрить людині того вивищення, тої любові Божої. Дійсно, ми тут підходимо до суті заздрості. Що таке є заздрість? Що таке є ревнощі, але взагалі заздрість? Заздрю другій людині в остаточному розрахунку тому, що чому Бог їй більше дає того чи того здоров'я, сил, дає їй дітей, у мене немає дітей, дає їй багатство, у мене немає багатства, дає їй таланти, у мене немає. В остаточному розрахунку все це відходить до одного. Бог більше любить цю людину, ніж мене. І народжується заздрість. А він не має права на цю любов. Він не має права. Я маю право і я маю жаль. Я перестаю зауважувати, що Бог теж мене любить. І тому я починаю більше зосереджуватися на тому, що Бог не має права любити цю людину, і я кладу всі свої зусилля для того, щоб зруйнувати якесь переконання добра в стосунку до цієї людини, що вона не заслуговує це, вона є зла. І от така є суть заздрості. Я заздрю другій людині, тому що Бог її більше любить. Натомість не зауважую, що Бог любить мене. Що стосується диявола, диявол весь переображений заздрістю. Він падший ангел, який був створений Богом як світлий ангел, але через свою гординю впав. Отже, втратив все не з волі Божої, але з допуску волі Божої, втратив усе тільки завдяки своїм діям, своєму відступництву. А далі пожинає наслідки свого падіння, але далі хоче заздрити. І тому диявол, коли підходить до Єви, то перше він бажає вселити в її серце недовір'я. Недовір'я до Бога. Те, що руйнує любов. Те, що руйнує зв'язок любові людини з Богом, людини з людиною. Чи справді Господь Бог велів вам не їсти ні з якого дерева, що в саді? В цьому запитанні є вже така велика ложка брехні. Жінка відповіла Змієві: нам дозволено їсти плоди з дерев, що в саді. Тільки плід з дерева, що посеред саду, Бог наказав нам: не їжте його, ані не доторкайтесь, а то помрете. Значить, від самого початку треба сказати про цей образ цих дерев, що коли читаємо в попередньому розділі, в другому розділі, Бог посадив Адама і Єву посеред цього Едемського саду і сказав, що з усіх цих дерев можете їсти, тільки з одного дерева, з дерева пізнання добра і зла, не можете їсти. Це є образ, який можемо так собі відчитувати, що Бог від самого початку дає людині багато можливостей. Хочеш бути інженером? Будь ласка, будь. Хочеш заробляти собі з управління землі на життя? Будь ласка, будь. Хочеш бути художником? Будь. Хочеш бути кінорежисером? Будь ласка, будь. Хочеш бути музикантом? Будь ласка. Безліч можливостей. Тільки одна єдина можливість є заборонена, яка є тою можливістю, як вже наперед виходимо, і як говорять про це у цій церкви, що це є можливість розвитку людини без Бога, поза Богом, вивищення людини поза Богом, отримання цієї влади. Тільки з дерева, що посеред саду, Бог наказав нам: не їжте його, ані не доторкайтесь, а то помрете. Якщо ми повернемося трошки назад, до другого розділу, коли Бог, власне, дає цю заповідь, щоб не їсти з цього дерева пізнання добра і зла плоду, то ми не бачимо там слів, що Бог говорить: не доторкайтеся. Але Єва вже в своїй такій, власне, природі жіночій якось, можна сказати, додумує це. Ми часом так якось підходимо до якоїсь спокуси, коли приходить якась спокуса, ми доторкається нас, починаємо лікатися її, переоцінюємо її дуже часто, перебільшуємо її. І оце бачення спокуси теж очима Бога, коли є поруч з нами Бог, коли ми можемо помолитися, повертає нам таке реалістичне бачення цієї спокуси. Не бійтеся, постійно нам говорить Господь Бог. Не бійтеся, сказав Ісус Навин, коли звідували цю обітовану землю, до якої вивів ізраїлітів Мойсей, коли побачили цих потужних мешканців Ханаану, побачили великі плоди, які вони збирають, і вони думали, що вони не зможуть її завоювати. Але Ісус Навин каже: не треба боятися, ми можемо своєю силою, Господь нам дає силу, ми можемо це здобути. І справа не в тому, що чи ми маємо ці сили, чи не маємо. Можемо дуже багато мати сил, але теж можемо мати дуже багато страху, мати великі очі від страху. І ось це таке приукрашення Євою цієї ситуації, що не тільки не їсти не можна, але також і доторкатися, це якби свідчить про ситуацію, в яку вводить нас спокуса. Завжди, коли ми зустрічаємося з спокусою, нам стає дечому страшно. Ми якось так широко відкриваємо ці свої очі. Не їжте, не доторкайтеся, а то помрете. Наступні слова диявола є такі: ні, напевно, не помрете. Отже, диявол відверто бреше. Він дуже добре знає, що людина відразу не помре, зрозуміло, коли з'їсть цей плід. Але помре вона духовно. Диявол якби перекручує правду. Це спосіб такої диявольської брехні. Сказати, можна сказати в якийсь спосіб правду, але наголошуючи на певних справах в такий спосіб, що ти чуєш, той, хто тебе слухає, чує зовсім вже інше. Наголосити на яких певних моментах. Ні, не помрете. Єва це розуміє як те, що не помрете взагалі. Але далі диявол продовжує, бо знає Бог, що коли скуштуєте його, то відкриються у вас очі і ви станете як Бог, що знає добро і зло. Тут підходимо до такого моменту, який треба відразу пояснити. Знати добро і зло. Ці два таких обороти – це мова Біблії того часу. Нагадую, що ці рядки були записані десь 700 років перед Різдвом Христовим. І на мові Біблії, на мові людини того часу, сучасників тієї людини, що записувала ці рядки, знати це означало дещо більш ширше значення, це слово означало для сучасників богодухновенного письменника. Знати це означало теж мати владу над кимось. Добро і зло – це такий вираз, який означає все, тобто і небо, і землю, тобто добро і зло, все мати владу над усім. Отже, диявол відкриває можливість розвитку, можливість керування силами цього світу поза Богом. Тобто це є, пропонується такий розвиток людини в керунку магічному. Використовувати дійсно так звані магічні сили для своєї влади, для здобуття своєї влади, для здобуття певного радості, щастя, задоволення в цьому житті. Але найголовніше – здобуття цієї влади, здобуття цього щастя поза Богом. Поза Богом. Тому, власне, Бог забороняє цей шлях, тому що він не веде в єдності з Богом. Людина, передусім, потребує любові Божої. Вона створена ним і для нього. І віднаходить сенс свого існування в Богові і в любові з Богом. А коли диявол пропонує цю дорогу, він якби показує з одної сторони добру обгортку, в якій, за якою криється отрута. Дуже серйозна отрута, яка руйнує людське щастя. І про це йдеться дияволові, щоб зруйнувати людське щастя. Про це дійсно зрозуміло, як вмілий спокусник, як, можна сказати, батько всілякої спокуси, він відразу не відкриває своїх намірів. Він діє надзвичайно хитро і надзвичайно підступно. Тож побачила жінка, що дерево було добре для поживи і гарне для очей, і приманювала, щоб усе знати. І взяла з нього плід та й скуштувала, і дала чоловікові, що був з нею, і він теж скуштував. Якось один богослов питає, ну добре, Єва з'їла цей плід заборонений, але де ж був тоді цей Адам, чому ж він її не зупинив? Справа в тому, що з одної сторони ми так трошки собі дуже буквально трактуємо ці рядки Святого Писання. З іншого боку, мусимо сказати, що є певна цілісність в діях Адама і Єви. Адам з'їв, не заборонив Єві, але Єва теж з'їла. Це не означає, що вона незалежно від Адама робила. Просто людина створена як істота для життя в спільноті. І ми дуже легко можемо тут побачити, наскільки легко ми можемо заразитися гріхом, якщо живемо не в відповідній спільноті. Дуже важливо, наприклад, такий святий Дон Боско, який займався вихованням таких трудних подростків, дітей, І для нього дуже важливо було, щоб вивести цю дитину із недоброго товариства. Із товариства, де ця дитина може навчитися злим речам, красти, обманювати і так далі. Подібно в кожному гріхові гріх заражає нас сильніше, ніж добро в спільноті. Можемо легше заразитися гріхом, якщо є в цій спільноті, в якій спільноті, чи в родині, чи в якомусь нашому товаристві є людина, яка вражена цим гріхом. Вона вже навчилася виправдовувати цей гріх. Вона його дуже легко обумовлює якось. І ми легко приймаємо її ієрархію вартості. Це легше жити, це спокійніше так жити. Чому я маю якось себе змушувати до якихось зусиль? Тут ця людина такий файний, гарний спосіб життя мені пропагує, я на це відкриваюся, а одночасно заковтую з собою цю отруту. Спільнота в нас легше може виховати до гріха, ніж до добра. І тому теж треба нам турбуватися і дбати про те, щоб дійсно наші християнські спільноти, родини, парафії були стійкими в стосунку до зла, були, вміли протиставлятися цьому злу. Зрозуміло, добром, але протиставлятися, працювати цьому. Отже, гріх тут відкривається для нас як справа більш суспільна теж. І тоді відкрилися їм обом очі, і вони пізнали, що вони нагі, тим-то посшивали смоківне листя і поробили собі пояси. Дійсно, Адам і Єва були створені і посаджені в цьому саді, були нагими, голими. І вони не стидалися одне одного. Але цей сором іде внаслідок отримання цього первородного гріха. Коли людину, душу людини руйнує первородний гріх, її первотну збалансованість, можна так сказати, її первотну гармонію, коли людина вміє поставити на місце це пожидання, тобто його насправді так немає, вона володіє теж своїми інстинктами. Не інстинкти нею володіють, але вона володіє цими інстинктами в такій певній гармонії. Дух керує почуттями людини створеної. Але коли входить в життя людини гріх, людині руйнується ця внутрішня гармонія. Хтось із християнських письменників, знову ж таки, здається, Клайв Льюіс, писав так, що ця первинна гармонія була такою, що людина могла дійсно керувати навіть обміном речовин в своєму організмові. Зрозуміло, що не було хвороб і так далі, але теж не досвідчувала такого дискомфорту з певних, так скажемо, теж фізіологічних проблем чи з таких відчуттів, що стосується потягу до іншої статі. Могла цим свідомо керувати. Натомість, коли входить гріх, то ця влада духа над тілом, вона втрачається. Входить такий певний дисбаланс, розхитання внутрішньої гармонії людини. Людина починає більше пожадати. І тому те, що вони побачили, що вони голі, це означає не те, що вони не знали, що вони голі, але вони відчули пожадання. І це пожадання, яке давліє над ними, яке їх пригноблює, яке ними керує, а не вони, скажімо, не вони ним. Тим-то пошивали смоківне листя і поробили собі пояси. І далі йде наступна розповідь, можна сказати, яка відкриває так звану протоєвангелію, в якій відкривається Божа любов і стосунок Бога на падіння створених ним людей, до яких він ставиться з дуже великою любов'ю, добротою. Треба зауважити, що Бог сам перший шукає людину. Тоді Господь Бог, але почули вони луну від Господа Бога, що ходив собі садом під час денної прохолоди, і сховався чоловік із своєю жінкою від Господа Бога серед дерев саду. Знову ж таки, це є образ. як там можна сховатися від Бога. Бог є всюди, Бог все бачить. Але цей образ відкриває таку таємницю. Ми внаслідок гріхопадіння відкриваємо в собі таку сторону нашої душі, що ми якби стидаємося Бога, ми боїмося Бога, ми боїмося Його влади над собою, і ми хочемо втекти від Його обличчя, сховатися в такий особливий спосіб, коли бачимо свою глибоку ницість, вбогість нашої душі. Нам не хочеться цього показувати навіть на молитві перед Богом. Ми хочемо перед Богом бути такими добрими, побожними, святими, але насправді Бог то дуже добре знає, якими є в глибині нашого серця. І Бог приходить до нас в нашому падінні, в нашому гріхопадінні. Він приходить до нашої слабкості і говорить до нас так само, як говорить до Адама і Єви в цій розповіді. «Адаме, де ти є?» Він першим шукає людину, яка впала. Ми мусимо собі усвідомити, що покаяння і навернення являється наслідком не того, що ми маємо, чи ми зробили певний крок назустріч Богу, ми є такими праведними. Ні, це Бог перше шукає людину. Це можуть підтвердити приклади різних святих, наприклад, святого Августина, який відчував те, що Бог його шукав весь цей час. Хоча дійсно він говорить, так довго я тебе шукав. Але насправді він розуміє, святий Августин, що шукав його насправді то перший Господь Бог. Шукав його і не відступався. Бог бореться за нас боротьбою любові. Кожного дня, кожного моменту Бог нас кличе. Кожну людину, без винятку. Кожну людину, яку створив, ми всі створені, ми всі є дітьми Адама і Єви, ми всі є одна єдина цілісність. І кожну людину Бог шукає. Тоді Господь Бог покликав чоловіка і спитав його, де ти? Той відповів, я чув твою луну у саді і злякався, бо я нагій, тож і сховався. Бог дуже добре знає, що сталося з Адамом, але він хоче нав'язати діалог. Хоче вивести людину із такої замкнутості. Людина, коли потрапляє в гріх, потрапляє в певну замкнутість. Але з цієї замкнутості, з цього егоїзму виводить її тільки любов Божа. Він говорить, «Хто тобі сказав, що ти нагий? Чи не їв ти з дерева, що я наказав тобі не їсти?» Подивімося на цей діалог не з точки зору, скажімо, такого сили, що Бог карає, але з точки зору, з одної сторони, правди, але правди Божої, правди в любові. Що трапилось, Бог дуже добре знає, але хоче, щоб це теж дуже добре зрозумів і пізнав той, хто згрішив в цій ситуації, Адам. Він же сказав, чоловік відповів, «Жінка, яку ти дав мені, щоби була зо мною, дала мені з дерева, і я їв». І от теж наслідок гріха, коли ми не хочемо брати відповідальність за скоєний злочин, за скоєне зло на себе. Хтось є винний, не я. Звернути провину на іншу людину. Хтось є винний, не я. Я є добрий. От, ось вона, жінка, яку ти мені дав, ось вона мене змусила з'їсти цей заборонений плід. Бог, можна так сказати, так трошки з гумором, дивиться, що з Адамом все ясно, звертається до Єви і каже, що ти це наробила? Тоді жінка теж обирає ту саму стратегію. Каже, змій обманув мене, і я їла. З одної сторони теж сказала правду. Але з іншого боку, хоче зняти провину з себе, боїться. Гріх впроваджує такий невільничий рабський страх в життя людини. Тож Господь Бог сказав до змії, «За те, що ти вчинив це, будь проклятий з-поміж усякої скотини та з-поміж усіх диких звірів. На череві твоїм будеш повзати і їстимеш землю по всі дні життя твого». Зараз на хвилиночку подумаємо, чи ми бачили якогось такого змія, який би їв землю. Справді то ні, немає такої тварини, яка би їла землю. може там якісь черв'яки, але йдеться тут про змія. Коли згадаємо собі створіння людини, що Бог створив людину з пороху земного і вдихнув її ніздрі віддих життя, то ми зрозуміємо, хто є цією землею, яку весь час свого існування буде їсти цей змій, яким є диявол. Диявол якби приречений, це є його прокляття, що він спокушує і шукає згуби людини. Це є прокляття, яке він сам на себе накликав. Ми дуже часто так говоримо, що якесь прокляття діє, якесь не діє прокляття. Дуже важко про це говорити, про сутність прокляття, але є така справа, що гріх сам на себе не кличе певне прокляття. Коли людина грішить якимось гріхом, то вона, наприклад, людина є злодієм, грішить тим, що нечиста на руку, вміє там забрати те, що погано лежить. І коли вона в якийсь спосіб там виправляється з цього, стає більш благопристойною, то вона починає інших запідозрювати в тому, і робиться така параноя, що той у неї щось забрав, та у неї щось забрала, і так далі, і так далі. І от, власне, щось подібного є з цим прокляттям, що диявол, оскільки він ввійшов на цю стезю спокуси людини, він залишиться в ній назавжди. Благодать Божа, вона звільняє нас від такої прив'язаності теж до гріха. Подивимося, коли людина є в гріхові, триває в гріхові, не хоче покаятися, вона постійно мусить живитися цим гріхом, як наркоман. Постійно мало, ще більше. Мало вкрасти стільки, більше треба ще вкрасти, і так далі. За те, що ти вчинив це, будь проклятий з-поміж усякої скотини та з-поміж усіх диких звірів. На череві твоїм будеш повзати і їстимеш землю по всі дні життя твого. Я покладу ворожнечу між тобою і жінкою, між твоїм потомством та її потомством. І в цих словах ми чуємо те, що церква називає протоєвангелієм, перед Євангелієм, те, що заповідає Євангеліє, благу вість. Уже в цих рядках, 700 років до народження Ісуса Христа, а може і ще раніше, богодухновенний письменник отримує це откровення від Бога, що буде дана така жінка, яка потопче своєю ногою голову змія. Народиться від неї така дитина, яка знищить голову диявола, тобто знищить владу диявола над людиною. Знищить його. Хоча сама це теж дитина в якийсь спосіб утерпить від цього стародавнього змія. Ця жінка – це є дійсно Марія, Пресвята Діва Марія, непорочна. Її ворожнеча полягає на тому, що вона в ній, диявол, не має жодної влади над нею, тому що вона не має жодного гріха в собі. Вся чиста, недоторкана гріхом. Ми, як люди, доторкані гріхом, в який спосіб, наскільки в нас панує гріх, настільки над нами може панувати диявол. Диявол має зачіпку до нас через гріх. Над новою Євою, Пресвятою Дівою Марією, Бог дав їй, власне, цю благодать, що диявол взагалі над нею не має жодної влади. Жодної влади. Вона повна, сповнена благодаті, наповнена благодаттю. І теж, це теж для нас такий добрий знак, що в певному моменті, коли відбудеться це наше повне відкуплення, здійсниться воно в час Воскресіння, то ми теж будемо сповнені цією благодаті, прославлені теж на взірець Сина Божого і прославлені на взірець Матері Божої. До жінки Бог сказав, помножу вельми болі твої і твою вагітність, в болях будеш народжувати дітей, і тягти буде тебе до твого чоловіка, а він буде панувати над тобою. Повідається таке певне страждання. Страждання з одного сторони фізичне. Страждання фізичне людини входить через гріх. Людина не повинна була страждати, терпіти, хворіти чи вмирати. Натомість це внаслідок первородного гріха людина страждає через страждання фізичне. Теж тут говориться про страждання психологічного характеру. Тягти тебе буде до твого чоловіка, а він буде панувати над тобою. Таке, скажімо, в якийсь спосіб це приниження жінки як статі слабкої. Це є характерне для цивілізації гріха, яка базується на силі, на насиллі, а не на любові. Як чоловік, так і жінка створені до любові, але жінка в більший спосіб, і в більший спосіб страждає через те, що для того, щоб отримати цю любов, сповненість свою в любові, вона мусить терпіти насилля зі сторони сильнішого. Адамові ж сказав: «За те, що ти послухав голос твоєї жінки і їв з дерева, з якого я наказав тобі не їсти, проклята земля через тебе. Тяжким труді живитимешся з неї по всі дні життя твого». Праця не є якимось злом саме в собі. Ми покликані до праці, ми створені до того, щоб російською мовою созідати, творити, наслідувати Творця в праці. Але праця внаслідок первородного гріха стає певним обмеженням людини, тому що людина пов'язана працею, мусить працювати тяжко для того, щоб заробити собі на шматочок хліба. На жаль, часу вже обмежено, будемо трошки закінчувати, хоча все ще не можна було сьогодні сказати.
Ну що ж, ми дякуємо отцю Григорію Расоленку за катехезу. Отець продовжив цикл програм про символ віри. На сайті вже за кілька десятків хвилин. Отже, дякуємо вам за цю чудову програму. Слава Ісусу Христу!
Велике слава, теж дякую.